مالو وناكسن دغيستيال كوسو دواده اذا عبد قلبني قيبته افك سوماليغا في او اي او اذن كغي ايمانيس واشنطن
واحد بشه جولاي وكو سنه 2018 waxaan naga dhageysanaysan wajidaha gaagaaban ee 16-19 meter bani iyo bogga voasomali.com idaa cadeena galabtana waxa idin ayaan igoo maxamed abdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhari
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo xusaysa maalinta xorriyadda iyo madaxweynaha soomaaliya oo khudbad ka jeediyey garoonka banaadir stadium
shabaab iyo alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadku u qaybin lahaa waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad waan ognahay waxay isku daraan qabiilada
waxaad kaloo dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobay oo ka hadlaya xaaladda tukaraq
Now, as a result of the conflict, so far, approximately 12,500 people were displaced and are being cared for by the UNHCR.
Waxa weeye khilaafkan waxaa ka dhashay ilaa hadda qiyaas ahaan 12,500 oo qof oo ku barakacay kuwaas oo hay'adaha gargaarku ay daryeelayaan waxaan ugu baaqayaa dhinacyada inaysan colaadan bilaabin sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaase bini'aadanimo oo weyn oo laga baaqsan karo waxa uu ahaa Peter Clark ku-xigeenka ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay goor dhow ayaad waraysigaasi dhageysan doontaan
waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha adduunka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka dhowr qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay weeraro hoobiyaal ah oo ururka al-shabaab ay ka geysteen maanta magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa v o e da u sheegay in hoobiyaashan ay ku dhaceen xaafad ay degan yihiin dad rayid ah oo ka tirsan degmada wadajir ee magaalada muqdisho sida aynu ku helayno wararka ka imaanaya muqdisho ugu yaraan 3 qof ayaa geeriyootay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi
10,000 oo qof ayaa sabtidii shalay ku dibadbaxay magaalooyin ku yaala dalka Mareykanka dadkaas oo ka soo horjeeda siyaasadda dulqaad la'aanta loogu yeeray ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kala soo horjeeda dadka aan sharciga haysan siyaasadan ayaa keentay in la kala kaxeeyo waalidiinta iyo caruurtooda caruurtaas oo la geeyay teendhooyin iyo xiriir kale madaxweyne Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka oo xalay soo diray ku sheegay in sharciyada socdaalka Mareykanku ay yihiin kuwa ugu liita dunida isla markaasna ay tahay in soo galootigaasi dalalkoodii lagu celiyo iyadoo aan la marsiinin hannaanka sharciga Mareykanka ururo arrimaha bini'aadanimada u dhaqdhaqaaqa oo ku jira urur haween oo isagu soo abaabulay isu soo bixi weynaa ee 2 sano ka hor ka dhacay magaalooyinka weyn ee Mareykanka ayaa kaalin weyn ka qaatay dibadbixii shalay ururkan ayaa bilaabay 600 oo dibadbax oo ka kala dhacay magaalooyin waaweyn iyo kuwa yaryar oo ku yaala Mareykanka dadka soo qabanqaabiyey ayaa sheegay inay heleen taageero xoog badan oo uga timid hooyooyin iyagu ka soo horjeeday siyaasada hore oo maamulka Trump uu ku kala saarayay caruurta iyo waalidiintooda iyo kuwaasoo ka dhacay xadka Mareykanka iyo dalka Mexico
koox kar kala socota dhaqdhaqaaqa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in sawirro lagu qaaday dayax gacmeed ay muujinayaan in xukuumadda Pyongyang ay horumar weyn ka sameysay mid ka mid ah shaybaarada lagu bacrimiyey hubka nukleerka kooxda 38 Waqooyi oo ah koox kormeer joogto ah ku sameysa dhinacyada militariga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada Kuuriyada Waqooyi ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in muuqaallo 12-kii bishan lagu qaaday dayax gacmeed ay tusinayaan in xarunta cilmi-baarista nukleerka ee Yongbyon ay sare u qaaday bacriminta nukleerka warbixintan ayaa ku soo beegmaysa 2 toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu saxiixay heshiis uu ku baabi'inayo xarumaha lagu bacrimiyo nukleerka heshiiskaasi ayaa ka dambeeyey kadib kulan taariikhi ah oo dalka Singapore ku dhex maray isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa xadda maanta sheegay sidau hadalka u dhigay in la joojinayo ololaha milatari oo hormood kaga yahay sacuudigu, kaasoo la doonayay in dib loogu qabsado magaalada xeebta ku taalla waa dalka Yemen ee xudayda. Ujeeddada xabad joojinta ayaa imaaraadku sheegay inay tahay in fursad la siiyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay oo u kala dab qaadaya labada dhinac ee uu dagaalku u dhexeeyo. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiyiinta iyo isbaysigu sacuudigu hogaamiya ay muujiyeen inay doonayaan in wadahadalka ay dib u bilaabaan. Bartamihii bishii juun ayaa isbaysiga uu sacuudigu hogaamiya weerar ku qaaday magaalada xudayda si uu xuutiyiinta meesha uga saaro. Griffiths ayaa sheegay in xuutiyiintu ay doonayaan in maamulka dekedda ay ku wareejiyaan qaramada midoobay.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a. aan ku bilowna ee dadweyne aad u fara badan ayaa maanta isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu xusay maanta maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 July. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa garoonka kula hadlay dadweyne fara badan. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hambalyada 1 July maanta u diray dadka soomaaliyeed isku soo bax ka dhacay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. xalay 12-kii saqda dhexe ayaa calanka buluuga ah laga taagay aqalka dowladda hoose xamar, iyadoo munaasabadda goobjoog ay ka ahaayeen kumanaan dadweyne ah, mas-uuliyiin iyo ka qaybgalayaal lagu casuumay, waxaana mar qura hawada Muqdisho qariyay dabaaldega bululeero erka loo ridayay. khudbad uu maanta ka jeediyey garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium ayuu madaxweyne farmaajo ku sheegay Soomaaliya maanta ay taagan tahay halkay joogta sanadkii 1943.
dadkii xorriyadda loo keenay maanta meeshay taagnaayeen 1943 ayaan taagannah, oo loo baahan yahay xaaladdaan ku jirno oo aad iyo aad xaaladdaan ku jirno oo marxalada adaga sidaan uga bixi lahayn oo aan ku raadin lahayn xornimadeennii. shabaab iyo alqaacida iyo ISIS waxay isticmaalayaan qaabkii gumaysigu u isticmaalayay siduu dadku u qaybin lahaa. waxay isticmaalaan qabiil iyo qabyaalad, waan ognahay waxay isku diraan qabiilada, waxay samaysteen oday dhaqameedyo iyaga u gaar ah, waxay ku baxshaan dhaqaale siday macluumaad iyo wax walbay ku helaan, waxay isticmaalaan inay qabiilka iyo dadka ay kala qaybiyaan.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inta qof Soomaaliyeed uu ka cabsi qabo siduu gurigiisa ugu laaban lahaa in qofna uusan xor ahayn.
maanta waxaa loo baahan yahay inaan dib u soo ceshanno xorriyaddeennii dhabta ahayd, maxaa yeelay haddii qof walba oo Soomaali ah uu walwal ka qabo siduu gurigiisa ku tagi lahaa, waxa weeye dadku xor ma aha. dadkuna waxay ku xoroobi karaan iyagoo isku duubta, iyagoo midnimadooda ka shaqeeya, iyagoo aamina dowladooda, iyagoo aamina qaranimadooda.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusayn ay diyaar u yihiin wax walbay ku qalan karaysa Soomaaliland wadahadaladiina dib u bilaabayaan si wadahadalku u sii socdo.
Soomaaliland waa dad waalihan ah, duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qeyriyey. dowladdan diyaar waxay u tahay inay wadahadalay soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fadhiisto. soomaali kalama maalato waa dad waaah, waa dad isku dad ah, waa dad wax walba wadaaga. inaan ummadda Soomaali isku soo celinno oo aan isku soo dulno oo aan walaalinno yaa qof walba oo Soomaali ah iyo mas-uuliyiintu mas-uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay. aniga ugu horreeya oo madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdeyda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii si kasta aan kalsooni ku gelin karno waalahayn aan ku gelin, maxaa yeelay waa gacan naga maqan, waa garab naga maqan weeye.
madaxweyne Farmaajo ayaa ku baaqay si shuruud la'aana lagu joojiyo dagaalada ka socda deegaanka Tuqaraq oo maalmihii dambe isku hayeen maamulada Soomaaliland iyo Puntland.
waxaan leeyahay arrimaha Tuqaraq ka socda ee dadka Soomaaliyeed ee dhiigooda macnaha ku daadinayo ha la joojiyo, ha la joojiyo. waxaa ku dhimanaya wiil Soomaaliyeed, waxaa ku dhaawacmaya wiil Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed ayaa ku dhablamaysa.
عبد القادر كي VOA مقدشو.
أدبوماتي عبد القادر محمد عبد الله أول سعود سينيي وربحين تحسيكها اللي سي مناسبة كود الوليو ومدحوينها دولة فدرالك الصومالي محمد عبد الله فرماجو وخيقب قلي كرونك كوبادة عقتها بنادر ستاديوم دين عكالانا داد شعيبا ياكو غيريو دي ويرهو بيالا أو أوركال شباب وكو قادي مقالة المقدشو داد قوكشوغا يا فيو ويوشاقين هو بياشن اي كل عين حافد اي دقينيهين داد رايدا أو كتر سندق مدو دجير وركو هو بياشا سيأي هادا بوحان كوريس تعفين كوزارة أمنيق الصوماليا عبدالعزيز علي إبراهيم عبدالعزيز حلبان
إن لله وإنا إليه راجعون وحان مركو رتعسيو درينا ودهان بس الصوماليات غارهان قويسسكي إهلدي يقرابة دي أي كدير يودير ببكي الصوماليات إيه وحكو نقضي ورادا كوحاها خرركا الدولان كوح دولة نمد الصوماليا أي كوحايا شعبك الصوماليات ee maanta ku geeriyooday qayb ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho intaan ognahay isla markaasna aan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America u xaqiijinayna waxay tahay geerida shan qof oo Soomaaliyeed halka iyo 10 kale oo Soomaali ah ay ku dhaawacmeen waxaan sidoo kale u idin xaqiijinaynaa in dadkii waxyeelada ay soo gaartayna la caasay kuwa dhaawacyada qabana ee ka caalayso dawladda federaalka ee Soomaaliya muddada ay ka soo kabanayaanna ay il gaar ah ku eegi doonto haddii Allah awood dal hiraale ka noqdo.
Waan gartay marka meesha laga soo tuuray iyo noocyada ay ahaayeen hoobiyashaasi midin cadiin
ilaa iyo hadda baaritaanadu waa socdaan maxaa yeelay marka uu weerar dhaco laamaha dambigaarista hoos yimaada wasaaradda amniga dhammaantood waxay markiiba isku day ka sameeyaan in ay ogaadaan qalabka ama nooca hubka ee loo adeegsaday weerarada lagu geystay ama weerarkaasaga lagu geystay hawshii weli waa ku guda jirnaa waxaanan idin ballan qaadaynaa idinka Ilaahay inaan idin la wadaagi doono waxa ka soo baxa laakiin waxa xaqiiqa ah cid iska halkaas aan ku celiyo waxa xaqiiqa ah waxa la adeegsaday inay ahaayeen waxa loo yaqaan hubiyayaasha ama motor shelf.
Waan gartay su'aashayda kood markii ka jawaabaysay waxa tiri kooxaha hororka ah oo aan filayo inaad la jeedid kooxda Al-Shabaab ma hubtaan in weerarka iyagu ay geysteen.
Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo waxaan la jeedo kooxaha hororka in ay yihiin kooxaha Al-Shabaab. Haddana waxaan la inkiri karin in sidada iyo colaadaha ka soconaya dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay qayb ka yihiin kooxaha diidan nabad iyo xasilooni waarta oo ka dhacda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Iyagu ma sheegteen ilaa iyo hadda?
Cid kasta oo mas-uuliyaddaas iyaga ah sheegata waa cambaareynaynaa mana ogolaanaynaa in la daadiyo dhiigga shacabka Soomaaliyeed.
Waan gartay. Weerarku wuxuu ku soo aadayaa maalinta 1 Luulyo, maalintii xornimada Soomaaliya. Micno gaara ma ku sameynaysaa adiga maadaama aad ka tirsan tahay dowladda Soomaaliya?
Macno gaara ayay u leedahay dowlad aniga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan horay uga dhiidhinaynay ama uga dhiidhiyay aniga qof ahaan dowladda Soomaaliyeedna ay ka dhiidhinaysaa daadinta iyo in la xalaalaysto dhiig qof rayid ah oo Soomaaliyeed in la daadiyo maanta oo kale iyo maalin lafteedu aysan hayn inaan u dabaaldegayno xornimada Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa fiinka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicaziis Cali Ibraahim Cabdicaziis Xildhibaan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay.
xigeenka ergeyga xukayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter De Klerk ayaa sheegay in khilaafka ka taagan deegaanka Tukaraq darteed ay u barakeen dadka badan 12,000 oo ruux waxaana uu ugu baaqay labada dhinac ee isku hor fadhiya in ay ka fogaadaan gacanka hadalka. Waxa uu sheegay in ay taasi abuuri doonto qalalaase bini'aadamnimo oo laga baaqsan karo. Peter De Klerk ayaa arrimahan kaga hadlay wareys uu siiyey idaacadda VOA. Haruna Caruuf ayuu u warramay. ورمحنتان يونا نوغ دياريه.
waxay soo taray digniinta laga bixinayo in colaad kale oo ka dhacday deegaanka Tukarraq ay abuuri karto dhibaato bani aadminimo. Deegaankaasi waxaa bishii hore iska horimaad uu ku dhexmaray maamulada Soomaaliland iyo Puntland. Ilaa haatanna ma jirto xabad joojin rasmi ah, waxaana maalmihii ugu dambeeyey wararka soo baxay ay sheegayeen in xaaladdu ay kasii dari karto. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya Peter D. Kalek ayaa waraysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A waxa uu kaga hadlay dhibaatada ka dhalatay colaadda haata taagan iyo tan dheeraadka ah ee ka iman karta.
First of all, what I should say is that Solan Sanaag already is a major area of crisis for us. It's one of the very few areas that after
waxa uu yiri ugu horeyn waxaan dhihinaa gobolada Sool iyo Sanaag waa meelo ay ka jiraan xaalad banaadnimo. Waxay ka mid yihiin meelaha kooban ee kadib roobabkii wanaagsanaa ee da'ayo usbuucyadii lasoo dhaafay, kasoko weli qalalaasu uu ka jiro. Sidaasi darteed xaaladda banaadnimo ayuu yiri weli ma degana marka la eego xataa intii ka horreysay khilaafkan. Khilaafkani waxa ka dhashay ayuu yiri qiyaas ahaan ilaa 15,500 oo qof oo ku barakacay kuwaasi oo hay-adaha gargaarku ay daryeelayaan. markii dadka aysan xaaladooda sugnayna ay barkacaan baahidooda bani-aadminimo way kasii ballaaran tahay. waxaan ugu baaqayaa ayuu yiri dhinacyada inaysan colaad kale hurin, sababtoo ah taasi waxay abuureysaa qalalaasa bani-aadminimo oo weyn oo laga baaqsan karo.
Major unnecessary humanitarian need in addition.
waxa uu sheegay in dad dhowr ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen colaadda haatan taagan. waxa uu sheegay in dadka wax ku noqday ay ka mid yihiin rayid. Peter Dikaleek waxaan weydiiyey xaaladda taagan haatan sida ay tahay.
The situation at the moment is extremely tense. We do understand that the number of armed forces are increasing.
waxau yiri xaaladdu haatan way kacsan tahay, waxaana fahamsannahay ayuu yiri inay sii kordhayaan tirada ciidanka ku sugan deegaankaas. waxaa jirtay ayuu yiri in rasaas la isweydaarsaday usbuucyadii lasoo dhaafay, laakiin khilaafka weyn ee ka cabsi qabna weli ma dhicin. hase yeeshee xaaladdu waxay ku dhowdahay ayuu yiri inuu khilaaf curto. haatanna labada dhinac islama hadlayaan, haddii ay tahay dhinaca siyaasadda iyo weliba heerka farsamo ee saraakiisha militariga labadaba. qalad ama isfaham darro yar oo dhacda ayaa keeni karta ayuu yiri inay colaaddu hurto, waxaana ka dhalan karta ayuu yiri dhibaato laxaad leh oo bani aadminimo. mas-uuliyiinta qaramada midoobey iyo kuwa beesha caalamka ayaa soo saaraya baaqyo ku aadan in colaadan la qaboojiyo. si gaar ah waxaan u weydiiyey Peter Dikaleek waxay qaramada midoobey ka qabatay qaboojinta colaadan.
Well, we have spoken both by telephone to the leaders and not just the UN.
waxa uu yiri waxaa labada dhinacba kula hadalay khadka telefoonka labada hogaamiye. mana ahayn ayuu yiri taasi mid ku kooban qaramada midoobey ee waxay ahayd midaan kala kaashanay xubnaha beesha caalamka. aniga lafteeda ayaa booqday ayuu yiri garoowe iyo hargeysa toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana gaarsiiyey ayuu yiri dareenka beesha caalamka ee ku aadan xaaladda, gaar ahaan cawaaqibka bani aadminimo ee ka dhalan kara. waxaana ku boorinay ayuu yiri inay sii wadaan xabad joojinta inkastoo aysan ahayn xabad joojintani mid rasmi ah oo laisla gaaray. waxaana ku boorinay ayuu yiri inay isla hadlaan isla markaana ay xaqiijiyaan in hay-adaha gargaarku ay gaari karaan, sababtoo ah ayuu yiri xaaladdu markay xataa caadiga ahayd, Sool iyo Sanaag waa meelo ay baahi weyn oo
bini-aadminimo.
hay-adda ka faallota xasaradaha caalamiga ee ICG ayaa dhowaan ka digtay colaad ka dhacda deegaankaasi, waxayna sheegtay in labada dhinac ay ciidamo dheeraad ah geenayaan halkaasi. waxaan weydiiyey Peter Dikaleek in la dhihi karo colaad ka dhacda deegaankaasi intii hore way ka dhowdahay.
I would say we are indeed, I mean, the situation is very, very tense at the moment. We are monitoring this very, very closely. Of course, you know, it's very confusing at the moment.
xaaladdu haatan aad ayay u kacsan tahay, si dhow ayaan ula soconaa. xaaladduna waa mid aan kala caddayn, sababtoo ah qof kasta way ku adag tahay inay tegi karaan Tukarraq. xataa xilliga caadiga ah ayuu deegaanada Sool iyo Sanaag ma aha meelaha ugu sahlan ee meel walba la tegi karo. xaaladdu aad bay u kacsan tahay. dhowr maalmood ka hor waxaa jirtay ayuu yiri rasaas koos-koos ah, mana doonayn inu inaa sugno inta xaaladdu ay faraha ka baxayso ee
khilaafku.
intaasi waxaa ku eg qaybtii hore ee waraysiga aan la yeeshay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey Peter Dikaleek. qaybo kale oo ka mid a waraysigaasi waxa uu kaga hadlayaa mucaawinooyinka la siiyey Somaliland, xaaladaha amniga ee Soomaaliya, iyo qodobo kale. waxaanad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda.
aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inooga diyaariyey waraysi uu la yeeshay Peter Dikaleek oo ah ku-xigeenka ergeyga guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey. halka aad kala socoteenna waa V O A.
haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
وكود اللولي ومعلم في إكوحرو بين قميسي كاليانيغا قبل لدى كونفرويدة الصوماليا أين إسراعين لبدي قبل إي وقوي إيا كونفرو ما أنت وحاكسيه الرسيد لح إيا لبعتنك بيش الجون أو أهمركي إيوه الرسيد أو على صوماليات أو حرقة لغا تابعيد صوماليات أو حرقة مركاسو قبل لدى وقوي أياغنا حريات دودي إي كهلين قميسيه إنجريسكا وحاقوها هلغن دير أو دات صوماليات أيو دنتين كوكال أيو داو عمان كوانا لغا مسافرية ودن كودا سلوه لو عالن حرقة أو عيد صوماليات أو حرقة لغا ندبو كونتن إي سيديت سنة هادبا كدب حريات دي إيا ميدوغي لبادي قبل إيوه ريه إي صوماليات محيكا لغان تاي ماانتا كودا لوليو waxaan ku eegaynaa guud ahaanba barnaamijkeena oo ciitaanka dhageystaha toddobaadkan oo u marti noogu yahay Cabdul Qadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii SWL London asagoo ku sugan ayuu barnaamijka ciitaanka dhageystaha igala qayb galay mudane Cabdul Qadir Cali Boolay xilligan wuxuu ku jiraa daada 90 jirka ugu horeyntii hambalyaan ku leeyahay soo dhawo Cabdul Qadir Cali Boolay bal waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiyo xusuustaada dib ugu noqo habeenkii 2 Luulyo 1960 maxaad iga sheegi kartaa
maanta hadii xusuustay u noqdo maalintaas waxay ahayd maalin xamar oo dhan oo cid ka maqneen lisugu yimid markii dalka la saarayay dawladda Talyaaniga dalka calankeeda la siibayay habeenkaas waxay ahayd habeen oo xusuus weyn ee aniga igu reebtay ummadda Soomaaliyeed la ku reebtay nasiib darro dadkii waaga joogay halgankaasi naftoodu horay maanta man noola waxa run ahaantii hadii la fiiriyo aniga iyo dhowr qofood oo diyaala ayaa wili nool sidaa daraaddeedi maalintaasi wax la sheegi karo ma ahayn ninkii joogay unbaa sheegi kara bis
waa gartay dhageystayaal ayaa barnaamijka ku soo biiri doono adiga su'aalo ku weydiin doona habeenkaas ee 2 Luulyo balse intaan ka gudbin halganka dhalinyarada qaybta ay ku lahaayeen maxay ahayd
horta aan ku waramo waxa weey meeshaan waxa jira xisbi liiraado SWL iyo SNL xisbi liiraado kun 1948 isku imaatinkan laba ummada Soomaaliya labadan waxay ka tirsay ka iimaaneysa tirada ahaan markuu ugu waran ku sheego waxay ka timid 1948 lil la yiraahdo urdux iyo odayaashii waqooyi waxay ingiriiska u sheegeen ay yiraahdeen Soomaaliya maanta 1990 gacantaada ay ku jiraa waxaan ka codsanaynaa inaad Soomaaliya midaysan aan xilno waxaa ka mid ahaa wax ka qoray urdux nin la yiraahdo iyagu ahaa iyo odayaal konton oo qaal ah ay u tageen ee ingiriiska oo yiraahdeen annaga taasan damacsanahay tii waa ka dhabeeyeen tii waxay ka dhabeeyeen 1960-kii juun waxay ka dhabeeyeen markii calanka ugu horeeyay la saaray waqooyi waxay go'aan ku gaareen iyagoo tixraacay su'aalaadkii ama codsigii ingiriiska ay u qoreen ayay go'aan ku gaareen inay ku soo biiraan inay la midoobaan ummadda Soomaalida taayalay fikradda waxay ahayd Soomaali weyn in la helo
waa gartay bal dhageystayaal ayaa khadka ku jira mid ka mid ah dhageystayaasha haatan lagu soo biiray dhinaca wadanka Netherlands ee walaal soo dhawow magacaaga iyo maxaa la dhahay ujeedada aad noo soo wacday iyo Cabdul Qadir Cali Boolay ku jira waxaad weydiin lahayd oo ku saleysan 2 Luulyo waxay
tahay walaal ma santaa Ziyaar Cabdi waa Cabdullaahi Maxamed Cabdi ku magac dheer Jaafuli waxaan ka soo wacayaa wadanka Holland gaar ahaan magaalada Isboola gobolka Ofalayda waxaan rabay dhowr su'aalood oo madaxweynaha daariyay wareeriyay inaan weydiiyo hadii uu intaas iyo maarkii aqoon badan yahay 26 June markii xornimada la qaatay waxaa qaatay gobolada Waqooyi gobolo ahaayeen mise wadan bay ahaayeen maxay caalam siteen oo markii la lahay Sareeyo Munusqaamo aan sidoo yahay eegay kan nasiib kana saar markii la lahay calanka la saaray aan doonayaa horta kalarkiisu inuu ahaa calanka buluugasa ma jiray intaana xornimada la qaadan ka hor oo ma la isku sii afgartay labadii gobol ama labadii wadan ee waqooyi koonfur ee isku darsan ma fahmin
taaye mudane Cabdul Qadir Cali Boolay ma maqashaa
waa ku maqlay aadan ku maqlay horta walaalkay waxaan u cadeynayaa horta calanka buluuga ah Soomaaliya nimanka la yiraa SYL xisbigiisii iyo Talyaaniga ayaan tuulada joogay oo xornimada la doonayay كن إستقال بقولي أكبر يا كنتني أكبر لبي تبانكي أكتوبر وحقو آن قولها كو جاري إن ونهو علان كبلوك يا شمتي شمتو سواليو نغمخان شن حدي كتاب يهي دورتا علان كأنك وعلان جرو أها وعلان أول الدونة يمهن علان لقان لو جاري وإسرائيل يو حكومة دي مركي سوماليا كونفور جوكتي وآن كو جارين ومد لسقرتي هيتات مد كالي
لا معنى هدي أن إسرائيل قبولة كونفورت كلية مثل شنط الصوماليات أو مركاسي وفوت كالتي مد إيس أفقارت معناها إيسا يغفر لمي إن لغو والدون هالكاس عالم أو لغرا دي فرنسيسكي إنجليسكي إتلياني ميوء مستوطوء عالم قونوا كونفورت
عالم كونفورت كونفورتا إيه وغوية وحيد وجيد الوحيد إن صوماليا أو ميليسان إن لهلو أنت سومار إن لهلو جاي حد. مارك أننا جا كجاه ريني أو كوفر كجاه ريسي كوفر ما دام كوفر أي سمستي دولة أي سمستي. وأنت جري مخوي.
واقرت لكن.
أي وحمد حوها عبد الله عيسى ملحوها.
واقرت لكن وقوي جاي جانا دن كود اللي حلا بعدين كي جون والكوهر مرن حرية دا أو لور بري أي كونفور كوهرين كوهر كود بشا جولايو مركا سيدا صيام فلي أنا إيهد
زهر وحار بينا سيرا
وان ما هسان تاي مركو هر سهر عبد أحمد سيدا وكلا وحان خيانا سلام يا الجماعة عبد القادر بولاي وان هم بلينا يا مركا كوهات maalinta xurriyadda ee kooda luuliyo iyo Israa'il gobolada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee sidoo kale dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambaliyo ee Cabdul Qadir waxaan weydiinayaa ee marka la fiiriyo 2008 sano ka hor maalinta xurriyadda ee calansaarka Soomaaliya gumaysiga reeriyadiisa ay iska fureen maxaa ku muuqda maanta meesha ay Soomaali joogto iyo yididiilada iyo amarrajada Soomaali ay ka qabto in marka ay agheer isku taagto waa maasantiin
adiga madan
horta adiyad u maasanyahay walaalkiin horta waa war mid jiro waxaan war ku jirin ummada Soomaaliyeed halgan bay ka dowladnimo ay keen laakiin nasib darro hayaalay dowladnimadii ama midnimadii ummada Soomaaliyeed xabaabiye wax liiray xabiyaalad hayaalay isticmaarka waxa uu ka shaqeeyay Somali inu ku abuuro khajalad hayalay kuni 900 iyo kuntan ci markii talyaan loo yimid wuxuu ka shaqeeyay in doorashada ugu soo doorto qabiil reer Hebel ugu soo doorto marka tiiba dibna ugu soo noqoto marka waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed dalkii burburay waa in dib loo soo noolaya marka waxa loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed inay gacmaha isqabato dib u soo noqoto is xaqiiqo si wada jir ahna qaranimadii ummada Soomaali dib u soo celiyaan taasi waxa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed inuu mid noqdo is xaqiiqo wada shaqeyn yeesho kadibna xaqiiqo waxa ay qaranimadii ummada Soomaali oo burburtay inay dib u soo noqoto waxay ku xiran tahay dhalinyarada iyo shaqaalaha Soomaaliyeed maanta inay xoog saaraan arrintan
aad baad u mahadsantahay dhageysta kala khadka ku jira oo Hargeysa naga soo wacay bal soo dhawow magacaaga iyo soo wacistaada
aad iyo aad baad u mahadsantahay adiga Sahar Cabdi iyo dhageystayaasha VOA iyo shaqaalaha dhammaan ba magacaaga waxa la yiraahdaa Xasan Ciise waana dhawahay
waa tahay hore u gal barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan maalinta xurriyadda ee 2 Luulyo israacitaanka labada gobol iyo sidoo kale qayb ahaan xurriyadda maalinka gobolada Koonfureed oo maanta ku beegan marka waxaan marti noogu waa Cabdi Qaadir Cali Boolay oo nin hore uga tirsanaa ururka SWL
runtii todobaadka xurriyadda Soomaalida oo anagu badanaa ama dad badan ay ka bilaabaan 26ka Juun 27ka Juun iyo 2 July oo ah maalintii labadii gobol ee Waqooyi Koonfur ay midoobeen ay Koonfurtuna ay xorowday
sax
runtii guud ahaan Soomaalida todobaadkaas xurriyadda ay qaadatay waan hambalyeynaynaa dadkii halgamayaasha ahaa iyo kuwii ka soo qayb qaatay rag iyo dumarna Allah u naxariistay iyo dadaalkii ay sameeyeen Ilaahay ha ka abaalmariyo laakiin waxaad moodaa inay turunturooyin badan iyo dhibaatooyin badan ay la soo kulantay marka xurriyadda dadkii aabayaasheen iyo awyaasheen ay u soo halgameen inay Soomaalidu maanta qaabka ay taagan tahay oo kala ay noqoto Cabdul Qadir Boola iyo dadka Martel hore uga soo qayb qaatay goobjoogo waha maxaa sabab u ah Soomaalidu inay maanta qaabkaas oo kala noqoto oo ay ka liidato halkii waagi maxaa la yiraahdaa afartameeyadii iyo sodomeeyadii meeshii ay joogay malaha dadka Soomaalidu waaga dad wada wanaagsan ay soo jecel bay ahayn laakiin maanta halka ay dadka Soomaalidu marayaan waa la wada arkayaa waa la wada ogyahay sida la isku naxib yahay sida loo sii wada kala jeedo sida maaragtay qolo waliba ay dana yaro kale oo gaar ah u eeganayso marka maxaa dhibka intaa la eeg sameeyey ma dowladii Soomaalida soo maray waa cadaalad darro sameeyey dulmi fara badan miyaa la isku sameeyey halkay wax ka qalloocdeen oo wax laga sixi karaa intaan weydiin lahaa intaasay noqon lahayd Cabdul Qadir
Boola
hore uga jawaabayna maan dhageysanayna raali ahaada
waa muddu barnaamijka soo socda aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo su-aashaada Saliimka Cabdiqaadir oo haddaad si yaro kooban ugu jawaabta dhageystahaas Hargeysa naga soo waca
runtii hadda ka horna waa ka hadlay dhowr jeerna waan ka hadlay sababta waxa weeye Soomaalidii waxa kala geeyey wax kale maaha waxay la yiraahdo khabyaale waxaan yeelay maanta Soomaaliya ma ahayn inay dib u noqoto halgan dheer kadib inay dib u noqoto ma ahayn waxay ahayd inay hor u socoto laakiin nasiib darro waxaa jira isticmaarba istimaar waagii annaga aan joogno waxaan oran jirnay isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo waxa waaye maanta waxaana helay isticmaarkii cusbaa ayaa Soomaaliya burburiyey oo haddana ilaa hadda wuxuu inuu burburiyo laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeeday ka taxadira isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo hal lana shaqeeyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed halgamayaashii hore ay ku taliyeen hal la raaco waddadii ay noo jeexeen hal la raacan qawaanin intaas
intiina haatan lagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegayno 2 bishii luulyo sanadkii 1960 markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay xorriyadii ka heleen gumeystihii Talyaaniga sidoo kaleetana labada gobol ee waqooyi iyo koonfur ay wada midoobeen barnaamijka waxaa iga xusuusin inuu marti igu yahay Cabdul Qadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligii leegada kana mid ahaa xubnihii ururkii SYL London ayuu ku sugan yahay oo uu barnaamijka igala qayb galaya waa tahay haatana waxaan ugu soo biiray Faarax oo Maxamuud Maxamed waa qoraal degan gobolka Virginia wax ka qoray sidoo kale to maalmahan xurriyadda bal Faarax soo dhaw ugu horeyntii aadna waxa tahay nin qoraa ah jooga gobolka Virginia duleedka magaalada Washington wax ka qoray maalmaha xurriyadda bal ugu horeyntii soo dhaw
dadka Soomaalida beriga xornimada la raadinayay hal kala horeeyo oo British Somaliland dulkii la dhigi jiray ku horeeyaan 20 June laakiin dhaqdhaqaaqa xornimadoonka dadku way isku xidhnaayeen tusaale ahaan hadaan soo qaato raggii yimi dhinacii koonfurta la yiraahdo laakiin marigii hore loo oran jiray dadkii Talyaanigu haystay dadkii yimi wax ka caawinayay waxaa ka mid ahaa Michael Maryama oo dadkii sharciga la qoraayay ka mid ahaa markii lala xornimo gaarsiinta waqtigiisii la rabay qaramada midoobay la horgeeyo wixii ay rabeen dadka ay ahaayeen in la xornimadooda la siiyo iyo Nicholas Nassalol la oran jiray isna looyar ahaa laakiin dadka caanka ahaa haddaadi weydiisay si gaara ee waqtigaas u dhintay waxaa ka mid ahaa Sheikh Bashiir Allah u naxariisto raggii dadaali jiray aad iyo maaragtay u dadaali jiray isagana maaragtay xagga xornimada waxaa ka mid ahaa Faarax Omar rag badan baa jiray runtii oo waqtigaas dagaalay waayo runtii waxa caan ah oo berigan buug qoraayay aan xasuustaa ma gabaygii ku jirtay xaaji aadan afqalo sidii loo dilay Sheikh Bashiir oo inta lagu dilay magaalada banaankeeda waxaan maleynayaa meeshaada beer ahayd ma hubo meydkiisa magaalada la keenay oo dadkii la isugu soo ururiyay inay arkaan marka runtii gabaygii uu ka tiriyay xaaji aadan afqalo oo kale ayaa caana laakiin runtii way jiraan dad badan oo aan hadda soo koobi karin oo aan oran karin hebel iyo hebel dee buuggii ma hor yaallo iyo xarig iyo xarig
waa tahay waayahay waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka uga jira dhinaca sidaan filayay Soomaaliya meel ka mid a walaal soo dhowo magacaaga iyo waxa aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto
waad mahadsan tahay saaro magacaagu waa Maxamed Jaama waxaan khadka uga jiraa Muqdisho runtii aad baan ugu faraxsanahay khiyaanta su'aalka ku jirtana waa soo dhaweynaya runtii aan wax u kaabil lahaa barnaamijka oo aan ku dirsan lahaa kaliya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa hal qowmiyad waa hal jinsiyad waa hal diin waa hal midab marka in la kala saaro la dhaho waqooyi iyo koonfur runtii waxa uu arkaa mid fikrad dadka iyo dalka lagu kala qaybinayo ma aha fikrad fiican Soomaali meel ay joogto shanta Soomaalidu waa dad hal nooc ah oo hal isir ka soo jeeda anagu ma nihin dad kala qowmiyada waxay ila tahay aniga in Soomaalidu ay hal fikir yeelato siday horey u ahayd hal fikir ay ku shaqeyso oo ay tahay hal ummad hal qowmiyad halka qowmiyadna dee aan qowmiyad ummad qowmiyad waan yaqaana waxay noqonayso marka dad hal qowmiyada wadamadan dariska nala ah hadda qabiilo ka jira oo qowmiyada oo si u kala degan hadda Itoobiya kale oromadu waa hal qowmiyad oromadu marka waqooyi iyo koonfur iyo bari iskuma kala saari karto
waayahay waa aad baad u mahadsantaa adiga waxaan dib ugu noqonayaa bal Cabdulqaadir Cali Boolay waxaad iga warantaa habeenkaas sida ma noo sawiri kartaa ay wax ahayd kooda Luulyo
horta kooda Luulyo waxay ahayd wax weyn maxaa yeelay waxaa kaga horeeyay calanka dowladnimadii qaatay waqooyi markii waqooyi ay qaateen marka waxaa loo dabaaldegay kowluli wax kale ma aha kowda luuli kalloomada waxaa loo dabaaldeg loo sameynayay midaynta labada gobol waqooyi iyo koonfur labadaas marka waxaa loo dabaaldegay waxay ahayd intaasay ahayd maxaa hadday su-aashu waxay ahayd maxaa loo dabaaldega kowda luuli loo xoojina waxaa loo xoojinaya waxa waaye laba gobol oo Soomaaliyeed yaa isugu yimid saddex gobol kalena waxay ahayd in la raadiyo sidii loo gaaro xornimadii taamka ahayd iyo ummadda Soomaaliya oo mideysan in la helo shanta Soomaaliya mid ah sida calanka buluga oo shanta xidig ku dhegan shantaas xidig waxay ahaayeen shanta gobol oo Soomaaliya loo qaybto taasay ahayd
waa tahay waa gartay halgamaayaashii dadkii usoo halgamay calankan ama dadkoodii dhinacii lay koonfurta oo kale haddaa fiiriso dadkii aadka loo yaqaano halgamaayaasha ahaa yaad nooga sheegi kartaa
halgamaayaasha waxay ahayd 13kii meesha aasaasay halgamaayaashii ugu horeeyay ahay
SWL Kasoko dadkii magaca lahaa ama ku dhintay ama lagu dilay ama xabsiye u galay ama la masaafuriyay
wallahi waxaa jiray dad badan waxa waaye sida ninkii hadda naga dhintiyo markii daay xaaji cusmaan iyo dadkii hebel iyo hebel hadda ma oran karo laakiin soomaali waxay ahayd dad badan u dhinti baa jirata for example haddii tusaale aan usoo qaato maxamed cabdi yuusuf aabihiisa wuxuu ka mid ahaa dadkii meesha lagu dilay halgamayaashii lagu dilay buu ahaa 5 October 1949 banaan bixii weynaay yaa lagu dilay banaan bixii ayaa lagu dilay waxaana dishay dowladdii ingiriiska oo xukumeysay askartiisii loo soo diray liga alabaabiya soomaaliya taasoo keentay cabdulaahi ciise markuu diray united nationska 5 October wuxuu soo diray warqad uu soo diray cabdulaahi soomaaliya uu leeyahay soomaaliya ka dhiidhiya isticmaarkii talyaani al ruuc la soo celiyo taasoo ku dhintay
aad baad u mahadsantaa waaye dhegeysta ayaa khadka kusoo biiray walaal magacaaga iyo halkaad joogto waayahay soo dhawow guuleedow bal waxaa qadka igula jira Cabdulqaadir Cali Boolay oo ah nin horey uga tirsanaa ururkii dhalinyarada ee xornimadoonka ee SWL islamarkaas xilligaas suxuufi ahaa sidoo kale tan xubinka ahaa SWL London ayuu haatan ku sugan yahay barnaamijku qayb u ka yahay waxaan ka hadlaynaa kooda Julaayo oo maanta ku beegan bal haddaad wax su-aal ama aragti aad haysid ku salaysan kooda Julaayo iyo 26 June maalmaha xorriyadda dadka Soomaaliyeed waad soo dhawaan kartaa
waan dhowahay waanan qabaa su-aalna waan qabaa
haye
haweeyaan kooda Julaayo waa maalintii dowladda Soomaaliyeed midowday hal wadan isu noqotay marka Soomaali waxay ahaayeen shan wadan bay ahaayeen intii doonaysay xornimada inay midoodana doonaysay marka hadda waxaa midoobayeen laba wadan Somaliland iyo Soomaaliya
laba dhinac ha dadka Soomaaliyeeda
marka waxaa doonayaa intii kale marka labada wadan midoobayeen intii kale bii ka tageen mise iyaguba midoobay mise waxay ka lahaayeen qorshe ka lahaayeen in hadhow iyaguna ay la midoobi doonaan
dhinacyada kale way
waxaweyaan inay nimiradi loo kale understanding mi kala saaxdeen labadii qaybood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya
واي إيه كذا مرك أنت سكايد جوابه إن عبد القادر على بولامي مقشة
أكون مغلق أترن تيسوا لبعض ميلي ما هنا وحاجري برنامج أنتي هل جنتي حرني مدن كل وجري وحاجري برنامج للسمعي بان سوماليسم بان سوماليسم وحي هاي شنطة مخن إن مال عيسوي ماذا كن إستقال بقل إيا كنتن إتضبطي وحال الوعى أساسي حمر الوعى أساسي وحانا كسر قيب قليها القمياشي شنطة لبضا ما هنا تدح ذي كالاتة نباس واي ماذا وحا كميدها جراد مقتلة كميدها وحا كميدها من عبد الرشيد لي لا كميدها وكسر عضي NFT رجع صورنا ماشا لإيا حربي وكسر عضي حمود حربي وكسر عضي جيبوتي انت الشمس عكسي وحي اهيد وجيدة ما دام لبضان قبل جاء وحودي اي هرء بطان دلال كودي اي موديان كوة كالاتانا ان قعان لسيو سيئ ايه لبتي قول الحروي لهين كلا هاد الجبوتي دلال كب دلال دار كب عدي واكو قولي ستي امدو سوالات ايه ارنيما جارتو فرنسيس كب
dagaastaha si naga soo wacwaad la socota Soomaa inta soo ka deeqday Hargeysa
ha walaal ha walaal suu'an bay
waad mahadsan tahay dhageystahaasi magaalada Hargeysa naga soo wacay wali waxa naga dhageysanaysan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo maanta ku saabsan maalinta xurriyadda Soomaaliya ama bakowda Luulyo in bal hadaan dib kugu soo noqdo aniga in waxaad bal iga warantaa oo sawiriga siisa saddex iyo tobanka dhalinyarada ah ee SYL sida isugu yimaadeen ayaga qudhoodo
sida horta taariikh ahaan hadii dib aan ugu noqdo waxaan ku sheegayaa marka ugu horeeyay Ingiriiska meesha yimid Soomaaliya waxay ku dirtay isticmaal Talyaani dagaalkii lamaad Ingiriiska ku guuleystay Ingiriiska Soomaaliya qabsan marka waxaa jiray fikrad ah Ingiriiska markuu noo yimid Soomaali Talyaani haysi yimid waxay fursad u heleen in Soomaalidu ay furfuranto isticmaalkii baa baxay isticmaal kale yimid laakiin kii hore iyo kan dambe wuxuu ku fiicnaa Ingiriiska xogaa wuxuu ahaa macquul buu ahaa dadku waa soo dhaweynay marka wuxuu sameeyay nimankii ajnabiga aan nala joogay Hindiya nala joogtay Carab baa nala joogtay Eritrea nala joogtay dadkaas oo markii waxay sameysteen meel yira club waxa la yiraahdaa meel ay isugu tagaan markii taa la arkay wiil dhalinyaradiina waxaa galay naftigooda xamaasad ba gashay war nimankaas meel ay isugu imaan bay leeyihiin annagana ma meel sameysan sidaas ay ku timid horta 17 kaas taas ay ku timid markaas ka bacdi codsi ay sameeyeen waa loo ogolaaday inaan iigana club sidaas oo kale inuu sameysto club si ay 17kii ayaa aasaasay markaas meeshii ay ka bilaabatay isku imaatinka dhalinyarada Soomaaliyeed
way Farax maxaad ku dar lahayd
horta runtii sidii adigu sheegay waa saxsan yahay
Cabdulqaadir
uu sheegay uu ku saxsan yahay isku imaatka niman 17kii leegadu wuxuu ku yimi arrinta ahayd waqtiga Ingiriiska uu yimi Talyaaniga uu joogay lama ogolayn Soomaalidu inay sameeyaan ma samaystaan urur ama jaaliyad isu timaado siyaasad ka hadasha lama ogoleyn marka runtii Ingiriisku u fududeeyey nimanka dhalinyarada inay samaystaan sida Cabdulqaadir sheegay inay samaystaan urur oo ay ka wada hadlaan waxaad moodaysaa in cunu ka dhiirri gelinayo isagoo riixaya qolada kale ee awoodda maaragtay meesha maamul ahaan ku haysatay ee Talyaaniga matasha waayo markaa waxaa laga hadlayay in Talyaaniga Soomaalidu doortaan inay Talyaaniga iska saaraan oo xornimadooda qaadaan xataa hadal baajiri la leeyahay haddii ay noqoto xornimo gaarsiin saddexdii wadan ee xoogga lahaa ee dagaalka ku guuleystay labaad in iyaga loo sii diibo intii Talyaaniga maaragtay loo diiday marka runtii sheekadu maaragtay hadalku ma baalmarayo intii Cabdulqaadir yiri laakiin niman saas markii hore ku bilowday ahaayeen niman maaragtay hub qaatay ma ahayn niman si jabadeeyay ma ahayn markii dambena runtii dad badan ayaa raacay
way mudane Cabdulqaadir markaad eegto maanta oo kaleeto xaalka markaad eegto hindisi waagaas idinka idin ku jiray kan maanta suu yahay dareenkaaga muxuu yahay
run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay saad ogtahay muddo badan ay noolaa markan 90kii baan hadda galay marka waxaan soo arkay ilaa maanta wax weyn yaa iska bedelin annaga waxay ujeedada weyn waxay ahayd in Somali mideysan la helo waxay ahayd Soomaaliya oo toosta laakiin si darro waxa dhacay wax la yiraahdo kala qaybin taasina waxaan aniga sababta saaraya isticmaarkiiba weli waxaan u jirnay markii aan Israel joognay isticmaarka cusub hal iska ilaaliyo marka hadda isticmaalkii cusbay ayaa maanta Soomaaliya qasaya marka sidaa daraadeed wax kale ma aha dhibaatada haysata waxa waaye dhibaatada maanta ummadda Soomaaliya haysata waxa waaye isticmaar ba weli noogu dhex jira marka waxaa haboon in ummadda Soomaaliyeed inay fikraddii ay ku soo baxday oo ahaa xornimo doonka si in la xoojiyo dibna lusugu dib loo eego barnaamijyadii lasoo dhaafay ama kuwii SYL ama kuwii SNL ha noqote inay dib loo raaco oo dib loo soo celiyo ka bacdina halgan cusub la bilaabo fii Soomaaliya oo mid a loo heli lahay
way
misaasa ila kuma
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبا سهرة أذيقى اليو برنامج كأذي أو أي أذيقوا عن سنتي دمان أبا لنتي ما تقلنا يفتي النقالية وحرد أنا وفرصة بيضا الغفاء يسنى مثلكو إنا عطع في يردكي وقتي ورسول جوغي وقتي ولا سناء عن صوم مرني إيو annaga oo aadna hadda ku qaan gaadhay ama maxaladii jiray la soo qabsatay burburkan iyo rafaadkan iyo SR waxa rabaa dhamaan in aan u tacsiyeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhalatay ama ku soo barbaartay nolosha dambe ee xornimada magacyaalka ah waxa rabaa kaloo in aan u tacsiyeeyo dadkii wanaagsanaa ee xornimada la soo gaarsiiyay ee aanu ku cayaarnay intii dhimatayna inuu ilaahay u naxariisto qaaliga kaliya inaan kaga faa'iidaysto fursadda idan qaaliga inaan iyakana u tacsiyeeyo ummadda Soomaaliyeed aan u tacsiyeeyo xornimada magacyaalka ee aan haysano keliyana aydna tahay sababta keliya ee aan uga bixi karno inaan annagu dib isu qabanno oo aan annagu iswalaalaysano oo aan kaga faa'iidaysano aan kaga dayano wanaagii hore ee ay qabteen dadkii hore
aad baad u mahadsantaa waqtigaaga adigana
أدوى
فلتسارة عبدالله قد هانا برنامج كوعتان كان نجيستها تضبعت كان انتا سعيان مانتا كسو قبقبينيا وحانا كو اقني مالين تحر نمضى الصومالية كود اللوليو او يحروبين قبلدا كونفريد اسلامركاسينا اهيد اسراعي قبلدا وقوي كونفر صومالية waxaa barnaamijka aan uga mahadcelinayaa waqtigiisa Cabdul Qadir Cali Boolay oo ahaan jiray suxufi xilligi leegada kan mid ahaa xubnihii ururkii SYL London asagoo ku sugan ayuu barnaamijka wicitaanka dhageystaha igu waramay gudahaana barnaamijkii waa naga intaay nabad gelyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhageystaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatanna boosaaso warqanimadii maanta ayaa ciidamada badda Puntland waxay gacanta ku dhigeen 68 qof oo saarnaa dooni yar oo ay ugu safri lahaayeen dalka Yemen si ay ugu tahriibaan dalka Saudiga bilihii u dambeeyay waxa magaalada Boosaaso ku qulqulayay tahriibyaal badan oo tiradooda kor u dhaaftay 10,000 kuwaas oo ka yimid dhinaca dalka Ethiopia waxa xaalad nolol xumo ay ku haysataa gudaha magaalada Boosaaso kadib markii uu adkaaday safarkoodii tahriibta ahaa xilliga badxirinka awgiis wariyaheena magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
abaarihii 19kii barqanimo ee saakay ayaa ciidamada badda Puntland waxa ay xeebta Mareero oo magaalada Boosaaso u jirta qiyaastii 18 kilometir dhinaca bariga waxa ay ku qabteen dooni yar oo lagu rarayay tahriibayaal Itoobiyaan ah ciidamada badda oo watay dooyaha dheereeya ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen intii dul saarayd doonida yarayd hase ahaatee waxa la sheegay inay baxsadeen kooxii wax tahriibinayay oo watay gaari yar tiradooduna ay ka koobnayd shan nin oo Soomaali ah taliyaha ciidamada dekedda magaalada Boosaaso Colonel Maxamed Cabdi Xaashi ayaa VOA u sheegay in tahriibayaasha ay ciidamada badda Puntland gacanta ku soo dhigeen saaka barqanimadii ay tiradoodu gaareyso 68 qof oo midii ay haween tahay
tahriibayaashan waqti dhowaan ayay soo gaareen dekedda Boosaaso badda ka soo qabtay ciidamada badda ee Puntland hawlgalay badda ku aadeen tahriibayaashan oo ku safrayay doon سيدتنا يشان وارغب بالقف بالجبركة ودمان تروي تبيها
إنك استوى أي ممنوع تهاي إن لقى تهريبه حبها بطلان أيها هذانا تليه وحى أشيعي إن سببت الله هكيه سفر قضاء أي هو انتهاي إلا بتباديو نفط وضع
نفط وضع طبعا لبتبادينا يا وحى هو ميسن أو لبتبادينا يا ونفط وضع هي كهرباء شرعة رضا هي كستفرية
كدي مركي عيد مدى عمانكو أي كسو الدجيان دكدا مقالة بوصاصو أيها تليه أشيعي إن لقوف الصحي بدها مقالة بوصاصو
طبعا دحرية أنا واقو أرينا ما هينو وضع سينا ما هينو وحاكو أصبنا هي مركا إنا أنو حرية دون سينا سيدي أولو مغالا دا أيو تبقى دا أيو نحقل لها أيان أو قول الله أيان ورسونا هي أول كل جهة تبقى سيدي أدوك تهي بدي أولو مغالا بصوة صوبة يكسو والغريين
تليها إياه شيغي إن دادكان أي عقبدي كهيستو لنعا عميلا دا عافماتك إيوه عمتو حمو بل سوحو شيغي إني أوودان إني كحاكيان صفركا أي خطر أطهاي إني نفتو دكوايان
نرشو ودهنتي مغالا بوسكواي زتاوا مدعبك أما عشرة ده أطو أما خويلة أنت أطو هاد دنو حوي هاد يلا عالم جها أطو بدي قرقارك قوحتيا شيسي أطو عد ما قرني تابا دوتك عاكا تيسا إنا تبحوك ليكو هيا عافما دي أمنبا
سراكيش عيدا مدى بدى بطلان اي صوقبتي تهريبا ياشان ايان ولي فاحفاهن كبحين هساء هاتي قوب جوغا كسوغان اغاقاركا حيرتا مريرو ايا فيو اوه اوشيغي ان اي بحصدين شنن او صومالي اه او تهريبين اي دادكان كواسو كو عراري غارير او نوع راحدا اه وحانا قوب جوغا هانشيغي ان عيدا مدى بدى بطلان اي قعانتا كودغين تهريبا ياشي سارا دونت او كليا بل ساي جيرين تهريبيال فربدان او كسوغنا حيبتا مريرو فادمه ياسين جامع في او اي بوساسو
اديات بماسن تاي فادمو هل كدول نغلا سوتانا وا في او اي واشنطن هاتنا دنيي عيارها ادونكا نور حسن نور يا استوديها يغلا سوغان نور طبعا عيارا كل كل باشلاي دحاي مانتا كو كلا هدا هستي عالنكا لو ديارنيا لا ان مارتا كوخو اني او استاغان بل وركي غودنبي
waa mahadsantahay sandeere hadii aan ku hormarno ciyaaraha maanta goor dhow daqiiqado yar kadib ayaa waxa dhici doona ciyaar xiiso leh oo u dhaxeysa xulka marti gelinaya koobka adduunka ee Ruushka iyo Spain oo ma aragtay kamid ah xulalka ugu wanaagsan ciyaaraha adduunka lama oga natiijada kasoo bixi doonta maadaama kubadu iska tahay cad iyo madow laakiin Spain ayaa la leeyahay waxa dhici karta in ay soo baxdo maadaama ay u ciyaaraan ciyaartoy waaya arag ah oo ma aragtay ku jiro Iniesta oo haddatan aan hadlayno shaashada ka muuqda marka taasi lama oga laakiin hadii aan dib ugu laabano ciyaarihii dhacay shalay iyo xalay laacibinta adduunka Messi iyo Ronaldo ayaa sandeero la isdabadhigay oo ka haray ciyaaraha adduunka ciyaartii dhexmartay shalay waati aan tabinay ma aragtay Argentina iyo Faransiiska waxa ka soo baxay xidig 19 sano jir ah Mbappe oo ah laacib hadda iyo adduunka oo dhan urbaahinta dhinaca kubadda cagta ee hadal hayso oo la leeyahay waxa laga yaabaa inuu u noqdo sanadkan hadii uu Faransiiska geeyo ugu yaraan semi-finalka ama finalka laacibka adduunka oo maadaama Messi iyo Ronaldo ay bixin marka hadalaynta ugu badan maanta ee shalay ee warbaahinta caalamka dhinaca kubadda cagta ayaa ahayd Mbappe laacibkaas 19 sano jir ka ah ee Faransiiska sandeere
waan gartay taariikhdiisa ayaa dabcan maadaama kulankii shalay wacdar dhigay taariikhdiisa la daba galo la
baaqay waxa la yiri yaryahan da'yar wuxuu ka soo bilaabay kubada cagta asiga oo jira hal sano ama xitaa aabihiisa wuxuu ahaa tababare dhinaca kubada cagta hooyadiis waxay ciyaar jirtay ciyaaraha volleyball loo yaqaan kubada laliska Francisco ku dhashay ma aragtay waxa mar walba aabis u geyn jiray goobaha uu ciyaartayda aabis waxa uu baray jiray ciyaartayda ka yar 10 sano marka wuxuu ku soo hanaqaaday uu ku soo caanbaxay dhinacaas ciyaaraha marka waxa la yiri xitaa wuxuu neefsan jiray kubada cagta maadaama uu waligi ku dhex jiray ilaa 19 sano jirkiisan kadib kooxda Monaco ayaa aragtay asagoo 14 sano jiray gadatay inta aanay arkin kooxo badan oo Real Madrid ku jirto oo Bayern Munich ku jirto ayaa saf u galay laakiin wuxuu ka doortay kooxda Monaco كدبنا السنة كأنه كسر جدبني أيو كبيري إن كوحدة وقوع عن سن حلقان إن فرانسيسك باريس سان جيرمان أو محمد وكو قدرت بقول إسديت مليون أو يورو ولي العكتاسي ما إسن بحنين سبب لنا عفر سمدة ما دام حرر لنا كلي إبسك إيرتوي دا إكجران يوروب أي بي إس جي كو قصبنان دونتا إن سنة كسو سعودة أي العقاها سيسي سمانوكو مركا إنتا آني بي إس جي قدن وحا وكو سعان بحي ترتن كلوي قانو كوحاها ريالة دا يوروب oo ah kan ugu caansan marka laga yimaado koobka adduunka oo uu goolal ka dhaliyay oo indhaha caalamka ay wada qabteen 2016kii haddana waatan uu wacdaraha ka dhigayo ee ciyaaraha adduunka marka waxa laga yaabaa in uu noqdo laacibkii adduunka kadib Messi Ronaldo
waan gartay waan eegi doonaa sad xustay ciyaartii kale Spain iyo Ruushka dalka marti gelinaya ayaan hadda maartay sugeynaa inay bilaabato hadii laga daa idaacadaha soo socda ayaa natiijooyinka iyo wixii dhacayna aan ku sheegayna haatan dhinacii heesaha maxaa ino diyaar
aan Bashir Abikar oo dhankaas ino jooga xagga soo saarista farsamada ayaa waxa uu leeyahay waxaan soo qabaneynaa heesti Buulaburt
turta chogtei darwe nagiriyo lagati gobala humida ubegayo bula turta chogtei darwe nagiriyo lagati gobala
taasi bulu bardoono qaaday ee lawna xarista fanaanka daayir gacmay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta hadii la idaacadina intaas ayaan ku soo gabagabeynaa hadii la raadinayo inteena todobaad fiidnimo dib u kulmi doono aniga oo maxamed abdi noor xasan noor bukhari iyo bashir abi koro inna sidaas iyo kala wanaagsan
badiligu mamagino badmiina ma tigi wari maladi ma bubawi bagarti ma leweri Bananiga maherino badilibu mamagino badmunira matri wari balagi ma bugawai banasi ma liwai bogutagai